semmoinen tapa yleensä, että mä en koskaan palvele yksin. Kyllä mä jonkun verran puhun siitä, sitä sanaa, sit, mitä mä oon valmistanut teitä varten, niin puhun sitä. Mutta mä en silti koskaan palvele yksin. Ja täällä luvattiin vähän tulkkausta tälle meidän Kongosta kotoisin olevalle veljelle, joka jo sitä universaalia kieltä täällä oli soittamassa. Niin, you need some interpretation, right? Yes, of course. And there is no supernatural interpretation happening. No supernatural. So we're going to do like this. You get to come here and sit next to Katya. She's going to take it in English for you. Marhaba. And the bahabak. Siinä oli niinku melkein sitten kaikki mun arabian kielen taito. Welcome. Marhaba. Yes. Okei. Okay. Halleluja. Mä ajattelin ehkä ensin kertoa ihan vähän itsestäni, kuka mä oon ja näin poispäin. Tässä itse asiassa Arto kyllä jo jonkun verran vähän paljasti, että mistä me tunnetaan toisemme ja näin poispäin. Mutta en kovin paljon ennen kuin mä menen sitten Jumalan sanaa, mutta pikkasen kerron itsestäni ja sitten vähän siitä, mitä mä teen ja mitä mä tykkään tehdä Kristuksen ruumiissa, mikä on mun kutsu ja millä tavalla mä palvelen ja toimin. Ja tuutte kyllä huomaamaan sitten vielä jossain vaiheessa, että tähän mennessä ainakin yhdessä, kun olemme olleet Pyhän Hengen kanssa liikenteessä, niin siinä on sitten vähän koko seurakunta saanut tulla mukaan aktivoitumaan. Kuka teistä huomasi sellaisen asian, että Katri, kun hän oli täällä, että hänen päällä lepää valtava rakkauden henki? Kuka huomasi sen? Amen, yes. Ja sen takia mä uskon, että sä tuut jossain vaiheessa tänne ja mä haluaisin, että tai tuutko heti? Mä haluaisin, että sä jotenkin siunaisit vielä tätä seurakuntaa ja rukoilisit tämän puolesta. Tuu tänne puolelle, kun täällä on se mikrofoni. Tai me voidaan jakaa tääkin niin kuin tälleen. Se on helpompaa sun tässä. Niin siunaa silleen niin kuin jotenkin. Mä koen, että sulla on niin kuin semmoinen rakkauden henki on niin kuin vahvasti sun päällä. Ja mä uskon, että Pyhä Henki haluaa palvella sun kautta niin kuin ihmisiä. Ihan anna niinku rukoile vaan ja rukoile niinku jotain niinku Jumalan rakkautta, koska mä uskon, että se haluaa koskettaa ihmisiä. Täällä on joku, joka kaipaa niinku rakkautta erityisesti ja sulla on sellainen voitelu sun päällä. Niin.
Kiitos siitä, että sun rakkautesi on meihin vuodatettu Pyhän Hengen kautta.
Yes.
Kiitos, että me saadaan tuntea sun rakkautesi, Isä. Jokainen meistä, joka ei ole ehkä vielä täysin tuntemaan sua isänä, niin kiitos siitä, että me saadaan tuntea sut isänä. Yes. Abba, isänä, me saadaan huutaa sun lapseuden hengessä. Kiitos siitä, että sä oot niin äärettömän hyvä meitä kaikkia kohtaan. Sun rakkautesi on niin ihmeellinen. Sä oot antanut oman poikasi Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme tähden. Kiitos siitä, Isä, että sä oot antanut meidän sun pyhän henkesi vielä. Kiitos, että saadaan täynnä sun pyhää henkesi, täynnä uskoa, täynnä sua. Kiitos siitä, että sä ympäröitset mitä kaikkea sun hyvyyden ja sun rakkaudellasi, Isä. Kiitos sun hyvyydestäsi. Kiitos siitä, että sun rakkautesi on niin ylenpalttinen koko tätä seurakuntaa kohtaan. Sä rakastat tätä seurakuntaa kuin sun silmäteräsi. Kiitos siitä, että sä oot niin armollinen ja sun hyvyytesi ja laupetesi seuraa tätä seurakuntaa kaikkina elinaikoina. Jeesuksen nimessä.
Amen. Amen. Mä luulen, että sit lopuksi, kun mennään rukouspalveluun, niin sä saat sit rukoilla niiden ihmisten puolesta, jotka tarvitsee erityistä niin kuin rakkauden kosketusta taivaasta. Sopiko?
Yes.
Amen. Ihanaa, kun te olette saaneet tämmöisen väkevän pariskunnan tänne palvelemaan teitä ja tämmöiseen ihanaan yhteyteen ja yhteistyöhön. Ja. Joo, okei. Okay. Mä oon Jasmin. Ja sieltä tulee jonkinnäköisiä käsimerkkejä vai? Ei. Aa, sä oot kuvaajana. Joo. Okei. No, joo. En mä nyt ehkä aloita sieltä ihan alusta asti, milloin Jumala loi niinku taivaan ja maan. Enkä mä oikeastaan aloita ihan siitäkään, kun meikäläinen on syntynyt, joten aloitetaan nyt vaikka, enkä edes aloita ehkä siitäkään, kun mä oon uudesti syntynyt. Otetaan tää mun osuus hyvin lyhyenä. Okei, eli Jumala on kutsunut mut opettamaan sanaa, saarnaamaan ja opettamaan. Ja hän on antanut sellaisen armoituksen, että jotenkin osaan Jumalan sanaa opettaa sillä tavalla, että se voidaan ymmärtää. Voilaa, onpa ihmeellistä. Itse asiassa hauska juttu tässä on sellainen, että mä en ole sellainen ihminen ollenkaan. Minusta helposti huokuu sellainen, että mä oon tämmöinen koleerinen ihminen, joka nopeasti otan johdon ja toimin niin kuin, että mä tiedän, miten tilanteissa pitää toimia ja menen nopeasti niin kuin johtoon. Mut mä itse niin kuin en välittäisi olla sellaisessa tilanteessa. Mun mielestä on ihanaa olla niin kuin jonkun oikea käsi. Ja aina jos vaan on joku niin kuin sellainen vahva johtaja tai sellainen, niin mä nopeasti hakeudun siihen niin kuin kylkeen kiinni, että mä voin olla avustamassa siinä ja toimii sellaisena oikeana kätenä. Ja se on sellainen, missä mä tykkään olla. Ja siinä on helppo. Ei niin kuin hirveästi vastuuta, mutta sitten saa kauheasti antaa kaikkia ideoita ja mielipiteitä. Se on meille naisille hirveän tärkeää, että me saadaan niitä mielipiteitä antaa. Olette huomannut autossakin, eikö niin? Kaikki miehet, jotka ajatte siinä, niin naiset, jotka istuu vieressä siinä oikealla puolella, niin tykätään antaa näitä ideoita. Yes. Ja mun veljen tyttö, tällä hetkellä 4-vuotias, hän on profetaalinen. Mä sanoisin sen takia näin, että hänen nimensä on Aada. Ja hän ei ole tähän mennessä vielä oppinut sanomaan S-kirjainta, enkä minäkään itse asiassa. Mulla on pieni tämmöinen S-vika. Ja se korostuu erityisesti, kun mä puhun mikrofoniin ja telkkarissa ja näin poispäin. Mutta hän ei osaa sanoa S-kirjainta. Ja sen tähden hän on pienestä asti kutsunut mua nimellä Jammin. Ja sitten mä löysin itseni Raamatusta. Nehemian kirjasta. Tiedätte, että siellä vaikutti sellainen kuin Esra. Esra. Mä yritän nyt sanoa sen S-kirjaimen, Esra. Esra, joo. Ja Esra ei toiminut yksin. Hänellä oli kavereita siellä mukanansa. Ja mitä he tekivät? He olivat ensimmäiset, jotka sitten, Esra oli tämä, joka asetti alkuunsa tämmöisen, että hän vetäsi puhujapöntön sinne ja alkoi sieltä puhujapöntöstä tai lavalta opettamaan Israelin kansaa, Jumalan sanaa. Hän, ja sitten siellä oli monta muuta kaveria hänen mukanansa. Ja siellä sanotaan Esrasta sekä näistä kavereista, että he opettivat Jumalan sanaa niin, että kansa sen saattoi ymmärtää. Ja sieltä löytyy sieltä yksi tällainen henkilö, jonka nimi on muuten Jammin. Ja tiedättekö, kun mä sitten kävin katsomassa, että mitä tuo tarkoittaa tuo hebreankielinen nimi, kun kaikki hebreankieliset nimet tarkoittaa jotain, niin arvatkaa, mitä se tarkoitti. Oikea käsi. Yes. Mä olen löytänyt itseäni Raamatusta, osaan selittää sanaa ja mä mielelläni olen jonkun oikea käsi. Ja. Mä vähän pidän pikkasen sillä, että mahtuu tulkkaus mukaan, koska musta on ihana ottaa huomioon ihmisiä, jotka ei välttämättä puhu suomea vielä niin hyvin. Ja rukoillaan, että Pyhä Henki auttaa veljeä siellä takana myös, joka on mukana ja hän puhuu arabiaa. Jees, siinä oli varmaan ehkä jonkun verran minusta, eli mä tykkään opettaa Jumalan sanaa, ja se mikä minulle erityisesti on siinä opettamisessa sellainen, mikä niinku on oikein sellainen kirkas fokus minulla, mihin Jumala on erityisesti mua kutsunut, on sellainen, että on ihanaa, että meillä on evankelistoja, on ihanaa, jolla on tämmöinen sydän, että pelastetaan koko Forssa, ja sitten sieltä tulee satoja tuhansia, paljon Forssassa asuu porukkaa. 17 000 tulee uskoon ja mun kysymys on niin kuin, että mitä tapahtuu sen jälkeen. Eikä vielä pelkästään siinäkään, vaan mitä sitten, kun mennään siitä vielä vähän eteenpäin. Eli mua kiinnostaa erityisesti myös johtajuus. Mä palvelen hyvin paljon sillä alueella, että mä autan ihmisiä nousemaan johtajuuteen. Jumala on antanut mulle sellaisen kyvyn nähdä ihmisissä sitä, että keitä tulee nostaa johtajuuteen, plus sitä, että ihmiset löytää oman kutsunsa, oman paikkansa Kristuksen ruumiissa, ja että he oppivat käyttämään palvelulahjoja ja armolahjoja ja Pyhän Hengen lahjoja, niin kuin tässä alussa tuli se sana Katrilta, että olkaa rohkeita siinä. Se on oikein sellainen, niin kuin mitä mä rakastan. Ja sen takia mä en yleensä koskaan palvele missään niin, että mä vaan yksin siellä puhuisin, koska Raamattu sanoo, että seurakunnassa jokaisella on jotakin annettavaa, ja jos mä sen pyhässä hengessä näen, että jollakin on jotain annettavaa, niin varautukaa. Varautukaa palvelemaan tänään. Sopiiko? Sopii. Yes, amen. Hyvä. Tässä oli tämä niinku osuus siitä, minkälainen ihminen mä oon ja mitä mä tykkään tehdä ja näin poispäin. Mä kyselin Pyhältä Hengeltä, että mitä sä haluaisit tuoda Forssassa seurakunnalle? Sit mä en päässyt yhdestä asiasta eroon. Mä tein itselleni valtavat muistiinpanot ja ajattelin, että mä puhunsin tästä aiheesta. Hauska oli se, että kun mä istuin ja mä yleensä aina minne tahansa mä menen, niin mä niinku skannaan sitä hengellistä tilaa ja vähän sitä, että minkälainen niinku ilmapiiri siellä on, minkälaisia ihmiset on, millä tavalla ihmiset ottaa vastaan ja kaikki te, jotka palvelette sananpalveluksessa, tiedätte, mistä mä puhun. Ja varmaan kaikki muutkin tiedätte, mistä mä puhun. Ja sitten niinku valkeni tämmöinen asia, että tämä on itse asiassa, tiettäkö, sellainen seurakunta, että täällä voi puhua ihan mistä vaan. Täällä ei ole sellaisia, niinku, että muuri on tuossa kohdassa noin korkealla, että tuosta on vähän vaikea mennä, että tota älä puhu, äläkä opeta ihan hirveästi, että siellä pitää vähän tehdä vielä työtä. Ja joo, toi on helppo, että puhutaan tästä alueesta. Mä en niinku löytänyt sellaista täällä. Täällä on tasainen hyvä pohja, mikä on rakennettu tähän seurakuntaan. Ja täällä on hyvä helppo olla. Sellainen niin kuin perheen tuntu, perheen fiilis heti saman tien, kun tänne tuli. Ja tiedättekö te mitä? Mä rakastan sitä, että kun mä menen eri paikkoihin ja mä koen siellä perheen tunnun. Että se tuntuu siltä, että hei, mä oon tullut omieni pariin. On ihmisiä, joita mä en ole välttämättä nähnyt kertaakaan. Ja sitten mä menen sinne paikan päälle ja musta tuntuu niin kuin mä olisin tullut kotiin. Olin viikko sitten Rovaniemellä ja siellä mä tyyliin samana päivänä jo kävelin sukkasillaan siellä seurakunnassa. Se oli ihan niin kuin mä olisin tullut kotiin ja perheen pari. Ja täällä on niin kuin samanlainen lämmin fiilis. Ja niinhän se oli itse asiassa, kun Arto kertoi tuossa alussa, että tavattiin ekan kerran, vaikka te olitte kyllä nähnyt mut jo siellä laivallakin aikaisempaa, tavattiin ekan kerran siellä Kokkolassa, mutta niinhän me oltiin heti saman tiehän, niin kuin oltaisiin aina tunnettu. Niin se onkin. Henki tuntee hengen. Ja siis meidät tunnetaan oikeasti Jeesuksen opetuslapsiksi siitä, että meillä on keskinäinen rakkaus. Tässä olisi niin helppo puhua rakkaudesta, koska se on niinku superhelppoa tässä seurakunnassa. Täällä on niin vahva niinku rakkauden ilmapiiri. En tiedä, onko se sun vika. mutta mä en kuitenkaan mene suoranaisesti siihen sanomaan, koska se olisi, että mä ottaisin niin kuin se helpon tien, kun mä puhuisin rakkaudesta. Joten mä pysyn tässä, mitä Jumala mulle antoi. Ja tää on niin kuin hauska. Mä en tiedä, onko tää saarna tai opetus tai mitä siis. Siis aikaisemmin silloin, kun mä aloitin ihan ekoja kertoja opettamaan sanaa, niin mä kirjoitin varmaan sanasta sanaa. Mä voisin ottaa mun muistiinpanot ja sieltä voitaisiin sanasta niin kuin lukea se mun koko opetus. Siellä oli se kaikki pilkut ja että ja ja-sanat ja kaikki mahdollisesti. Sen olisi voinut vaan antaa näin ja siinä on valmis minikirja. Ja nykyään se on sitten niin, että jos mä kirjoitan mahdollisesti Raamatun paikat ylös, mä muistan hirveästi niin kuin asiayhteyksiä ja asioita ja lauseita Raamatusta, mutta mä en pysty sanomaan, että mikä on Johannes 3.16. Se on niinku hirveän vaikeeta mulle. Jotkut muistaa, että Markus 12.12 sanoo näin poispäin, mutta mä osaan kyllä sanoa varmaan sen lauseen, mutta mä en osaa sanoa, että missä kohdassa se on. Niin mä kirjoitan yleensä Raamatun paikat tänne niinku ylös ja siksi mä oon nyt tehnyt tämmöistä Raamatun paikat itselleni. Hei, olkaa kiitollisia tästä, nimittäin arvatkaa mitä. Kun mä olin Rovaniemellä koko viikonlopun, opetin siellä perjantaina iltakokouksessa. Lauantaina meillä oli seminaari aamusta tonne 3 asti. Sitten oli muutama tunti taukoa, käytiin vähän kaduilla pelastaa ihmisiä ja parantamassa niitä Jeesuksen nimessä. Ja sitten illalla oli kokous ja sitten vielä sunnuntai-aamulla kokous. Ja tiedättekö mitä, sunnuntai-aamulla mä en saanut yhtään mitään sanaa Herralta, että mistä mun pitää puhua. Ja sitten mä tuun sille puhujapönttöön ja alan puhumaan. Ja sitten mä oon silleen, että mä en tiedä yhtään mistä mun pitäisi puhua, että Pyhä Henki. Ja sitten se selvisi. Kato, se on välillä, anteeksi nyt, mulla on semmoiset välit mun isin kanssa, että mä voin sanoa, että kyllä se Pyhä Henki on välillä aika kettu. Nimittäin mä jouduin puhumaan kritisoimisesta. Ja jos mä joudun puhumaan kritisoimisesta, niin hän ei todellakaan voi paljastaa sitä mulle edes minuuttia aikaisempaa, koska sit mä sanon kaikki liinat kiinni, että ei käy. Koska se on vaikea aihe. Kiitos Jumalalle, että mun ei tarvitse täällä puhua siitä. Joka ikisen lauseen välissä mun teki mieli pyytää anteeksi. Mä olin silleen, antakaa anteeksi, mun on vaan pakko. Ja kauheita pihviä tuli, mutta nyt mulla on vähän toisenlainen sanoma. Kuka teistä on kuullut sellaisesta henkilöstä kuin Ruut? Ja Jumala, tässä muutama, mulla on toinen semmoinen, missä mä en ole hyvä. Ja se on se, että mä en muista niin kuin aikoja taaksepäin, että kauanko siitä oli aikaa. Niin mä aina sanon tällä, että joitakin aikoja sitten. Niin joitakin aikoja sitten Jumala puhui mulle Ruutin voitelusta. Jees, mennään siihen. Aloitetaan tällaisesta kohdasta Markuksesta, Markus 7 ja sitten sieltä 24-29. Ja sitten kun täällä on joku paikalla sellainen, joka osaa heti kaikki raamatun paikat ulkoa, kun sen sanoo tällä tavalla, niin haluaisi joku lukea sen. Kuka haluaa auttaa? Okei, no mä luen sen sitten itse, kun kukaan ei halua lukea. Ai, se lukee seinällä. No okei, voiks mä? No, tehdään sillä tavalla, koska raamatun paikka näkyy siellä. Siis mä kunnioitan Jumalan sanaa, mä rakastan Jumalan sanaa. Mä voin viettää tuntikausia Jumalan sanassa. Tosta noin vaan, mutta nyt mä vähän niin kuin pikkasen tiivistään sitä. Eli nyt mä en lue sitä suoraan kokonaan, mutta täällä puhutaan foinikialaisen naisen uskosta, eikö niin? Ja foinikialaisen naisen usko oli sellainen, että hän ei siis, kun hän oli foinikialainen, niin hän ei ollut siis juutalainen, koska hän oli foinikialainen. Ja kun hän tulee Jeesuksen luo ja sanoo, että mun tytär tarvisi vähän apua, niin Jeesus sanoi, että ei käy. Että mä en ole tullut tänne niin kuin sua varten, vaan mä oon juutalaisia varten täällä. Ja sitten nainen sanoi, että ei, että auta nyt vaan silti. Ja Jeesus sanoi, että ei ole oikein antaa koirille, kun lapset tarvitsee. Ja sitten tämä nainen sanoi, että niin, mutta että kyllä ne koiratkin saa sieltä, kun pöydältä tippuu murusia, niin kyllä ne, niitä murusia saa ne koirat syödä. Ja yleensä, kun tästä raamatun paikasta puhutaan, niin puhutaan siitä, miten tällä naisella on niin suuri usko, että hän vaan niin kuin inttämällä intti Jeesukselle sitä, että ei kun kyllä mä haluan, auta nyt mua, ja niin sitten kävi sen hänen uskonsa vuoksi, että hänen tyttärensä parantui. Mutta sitten kun on tämmöinen suomalainen nainen, jolla ei ole mitään tekemistä, ei ole juutalaisen eikä foinikialaisen kanssa, niin meillä ei ole samanlaiset luonteenpiirteet. Kato, ne on siellä Lähi-idässä ja siellä, te tiedätte millaisia ne on. Ne näkyy ja kuuluu ja niillä on niinku paljon semmoista tahdonvoimaa ja sellaista. Ja sitten täällä Suomessa me ollaan sillä, että voisiko mä puhua tämän mun puheen täältä. Ja niinhän tietysti minäkin olen suhtautunut tähän raamatun paikkaan. Eli mähän näen täältä tietenkin juuri sen, että mä oon tämmöinen koiran penikko. Että jos edes niitä murusia. Että ei niin, että mä oon prinsessa Jumalan valtakunnassa, että mä tuntisin mun identiteettini Kristuksessa. Että kaikki se, mikä on isän, on myös mun ja mä voisin vaan rohkeasti ja pelotta mennä paikasta toiseen. Ja jokaisen paikan, mihin mä jalkani astun, niin se on minun. Ja siinä vallitsee muuten minä Jumalan kanssa. Siis minä sen takia, koska mä oon ihmisenä siinä, mutta siis Jumala, Jeesuksen herruus vallitsee siinä. Koska taivasten valtakunta on tullut lähelle ja taivasten valtakunta on meissä. Ei, koiran penikka tässä, niin. Ja sitten joutuu hirveän niin kuin ruinuamisen ja mankumisen ja pyytämisen kautta, että eikö nyt olisi koiran penikat pikkasen saada. Ja sitten hän niin kuin jotenkin sieltä onnistuu niin kuin ruinaamaan itsellensä sen, että vähän saa. Ja mä oon niin kuin aina kokenut, että no, tällaistahan se aina on. kuka samaistuu tähän, että vähän niin kuin ruinaamisen kautta joutuu. Ei oikein ilmaiseksi tule mitään sillä, että ne vaan tulee ne kaikki jutut sieltä ja sitten on kaikki hyvin. Kuka on kokenut joskus samaa? Joo. Mä otan pienen välihypyn 4. Mooseksen kirjaan. Mä kysyin Jumalalta, miksi näin on? Miksi näin on? Että minkä takia koko ajan niin kuin Jumalan valtakunnassakin, kun menee niin kuin eteenpäin, no sen lisäksi, mitä kaikki palvelutyössä olevat tietää, että se maksaa verta, hikeä ja kyyneleitä, ja se muuten oikeasti pitää paikkansa, että kun seuraa Kristusta, niin on annettava koko elämänsä. Siinä ei pysty pitämään mitään itsellään, eikö se ole totta? Se maksaa kaiken. Ja musta tuntuu, että sitten niin kuin, se on ollut siltikin niin kuin vielä jotenkin hankalampaa, että aina on joutunut mennä niin kuin semmoisen pyytämisen kautta ja että no voisiks mä palvella seurakunnassa ja saisiks mä sitä ja saisiks mä tehdä tätä, saanko astua tuohon ja etteikö te nyt mitenkään vois antaa mun tehdä sitä ja tätä ja tota. Ja mä kysyin Jumalalta, että what's up, miksi se on näin, että joutuu niin hirveästi pyytää ja tota, Jumala puhui mulle sitten sieltä 4. Mooseksen kirjasta. Tällaisesta, kuka muistaa sellaisen hepun, jonka nimi oli Selofahad. Selofahad. No just niin kuin sit se heppu, mistä mä haluaisin sanoa muutaman sanan, niin kukaan ei tunne. Uskotteko te mua, että siellä on? 4. Mooseksen kirja 27. Joo. Hänellä oli nimittäin 5 tytärtä. Milka ja Tirsa ja muita ihan yhtä tämmöisiä helposti muistettavia nimiä. Ja sitten kävi sillä tavalla, että tämä isä kuoli, ja kun hänellä oli 5 tytärtä eikä ollenkaan poikia, niin sitten mitäs nyt tapahtuu? Mihin menee isän perintöosa? Se menee sitten seuraavalle lähimmälle jollekin sukulaiselle, eikö näin? Ja nämä 5 tytärtä sanoo näin, että hei, et Mooses. Mä haluan tulla Moosekselle nyt puhumaan tästä asiasta, että miksi niin kuin meidän isämme perintöosa pitäisi mennä sinne hänen veljelle tai niiden lapsille, että miksi et voi antaa meille? Meitä on 5 tytärtä, että eihän se nyt, me voidaan ottaa se perintöosuus. Ja mitä Mooses tekee? Mooses kääntyy ja kysyy Jumalalta, okei, että Jumala, mites me tehdään? Ja tietysti mitä Jumala vastaa siihen? Jumala sanoo tällä tavalla, että se mitä tytöt pyytävät on oikein, eli antakaa se heille. Kiitos Jumalalle, että on tällaisia Mooseksen henkisiä ihmisiä, kuten esimerkiksi Arto, joka tekee niin kuin mikä on Jumalan tahto. Eli hän antaa tilaa ja perintöosaa myös niille, jotka ovat syntymästään valittu olemaan tyttöjä. Kyllä, aivan oikein. Tässä maailmassa kyllä tänä päivänä vielä on tyttöjä ja poikia. Ja minä olen tyttöpuolinen nainen. Ja välillä vähän poinikielainen. Ja sitten näin Jumala sen selitti mulle, että se on vaan näin, että tytöt joutuu vähän käydä pyytämässä siltä Moosekselta pikkasen, mutta sitten Mooses kysyy Jumalalta ja Jumala sanoo, että se on oikein. No nyt kun Herra Mooses on jo se kertaalleen kysynyt, niin Arton ei tarvinnut sitä kysyä uudestaan, kun hän tiesi sen jo etukäteen, että se on ihan ok antaa näille naisillekin sitä perintöosaa. Tämä on mun perintöosa, mitä mä teen. Yes. Jatketaan vähän eteenpäin. Eli tällä tavalla sitten se foinikialainen nainen siellä sai mitä tahtoi, mutta kylläkin sen kautta, että hän joutuu asettamaan itsensä niin kuin koiran asemaan ja miettimään, että jos nyt kuitenkin vähän sieltä niin kuin riittäisi minullekin. Okei, miksi foinikialainen nainen oli tämmöisessä asemassa? Miksi juutalaiset on jotenkin erityisessä asemassa? No tähän voidaan vastata kyllä helppo vastaus, koska juutalaiset ovat siis Jumalan valittu kansa. Mikä erotti juutalaiset muista kansoista? Mikä ylipäätänsä erotti kansat eri kansoista siihen maailman aikaan? Kyllä. Miksi he olivat ympärileikattuja? Liitto. Miksi heillä oli liitto? Se oli Jumalan päätös. Kyllä, näin vähän kun selvittelee ja purkaa lankaa, niin päästään sinne. Eli mikä erotti kansat toisistansa? Mikä erotti heimot toisistansa? Jumala. Eri heimoilla oli eri Jumala siihen aikaan. Eli puhuttiin siis Israelin Jumalasta, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. Eiks niin? No niin. No, jos me ajatellaan nyt sitä, että että oli siis Israelin Jumala, hänellä oli se oma kansa ja he palveli heidän herraansa. Ja heidän Jumala on siis oikea ainoa Jumala, joka on luonut kaiken. Ja hän antoi lakinsa, joka oli hyvä. No mistä me tiedetään, että se laki oli hyvä? No katsoppa niitä ympärillä olevia kansoja ja heidän lakeja. Mietipä, minkälaista on palvella Jehovaa, Jahvea tai Baalia. Kumpaa Jumalaa palvelisit mieluummin? No kaikki täällä nyt tietää sen oikean vastauksen, kun sen takia me täällä ollaankin. Eli Jumalan laki oli hyvä, mutta esimerkiksi Baalin palveleminen ei ollut niin hirveän hyvä. Joo. No, jatketaan vähän eteenpäin. Mä tiedän, tää on vähän tämmönen hauskan tuntunen saarna, koska mä niinku samalla opetan ja me hetken kuluttua siirrytään sinne, minkä mä alun perin teille mainitsin, eli se ruutin voitelu, mutta mä pidän pienen tämmösen niinku historiatutkielman tässä sitä ennen. Eli te tiedätte, että nämä kansat ei saanut sekoittua toisiin kansoihin. Miten kansat sekoittuvat toisiin kansoihin? Avioliiton kautta, eiks niin? Ja avioliitto ei siis ollut mahdollista, eli siellähän niin Nehemian kirjassa kerrotaan siitä, että se oikein kiivaili siitä, kun oltiin menty vierasheimolaisten kanssa naimisiin. Nehemia oli kuulkaa semmoinen jätkä, että se kävi ihan kuule läpsimässä siellä ihmisiä, kun ei oikein muuten uskonut. Pyhittäkää se sapattipäivä edelleenkin ja ette saa mennä vierasheimolaisten kanssa naimisiin. Ja hän oikein kiivaili Jumalan puolesta. Ja ajatelkaa, jos tänä päivänä meidän pastorit tekisi sillä tavalla. Luunappi. Joo, okei. Eli ei saanut mennä vierasheimolaisen kanssa naimisiin. Mutta miten se voi olla mahdollista? Että kuitenkin siellä tehtiin niin. Mooseksella ei ollut israelilainen vaimo. Israeli wife. Joo, kaikki tietää sen, eikö niin? Joo. No entäs sitten, jos me siirrytään siihen Ruuttiin? Oliko Ruut israelilainen? Hän oli moabilainen. Noomi oli israelilainen. Ja Noomi oli muuttanut sitten toiseen maahan miehensä kanssa ja hänellä oli kaksi poikaa. Ja sitten tuli vaikeat ajat Noomin perheelle ja sieltä kuoli häneltä mies ja sitten hänen myöskin molemmat poikansa kuolivat. Ja sitten hänen pojiltansa jäi nämä Noomin miniät. Ja miten oli mahdollista, että Ruut kuitenkin on saanut jopa oman kirjan meidän Raamatussa? Mitä hän sanoi sellaista, että hän oli saanut mennä israelilaisen kanssa naimisiin, tai mitä sitten varsinkin myöhemmin tapahtui? Mitä hän sanoi sellaista? Mikä antoi luvan Ruutille, että hän... Me voidaan mennä Ruutin kirjaan. Aloitetaan sieltä luvusta 2, eipä kuin luvusta 1. Jakeet 16 ja 17. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansasi. Sinun jumalasi on minun jumala. Eli toisen kansalaisen tai toisen heimolaisen kanssa saattoi mennä siinä tapauksessa naimisiin, jos tuo toinen heimolainen tuli Israelin heimon jäseneksi ottamalla siis heidän jumalansa. Silloin se oli ok, eiks niin? Silloinhan ne kuului niin kuin Israelin joukkoon ja me tiedetään jopa se, että silloin kun ne tulivat Egyptistä pois, niin siellähän oli joitakin muun heimolaisia heidän mukanansa. Se ei ollut pelkästään Israelin kanssa. Me voidaan lukea sieltä Raamatusta, että siellä oli muitakin mukana. Ja he saivat olla siellä heidän keskuudessaan, jos he ottivat heidän jumalansa. Okei, tämä on ihana kohta tässä sanotaan, että sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Näin sanoo Ruut. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja tulla haudatuksi sinne. Herra, rangaisko minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema meidät erottaa. Näin sanoi Ruut. No, mikä sitten on Ruutin voitelu? Ja mä uskon, että se syy, minkä takia mä puhun Ruutin voitelusta täällä tänään, on se, että täällä on tänään paikalla sellaisia ihmisiä, joilla on Ruutin voitelu. Arto nyökkäilee siellä. Hän tietää. Amen. Joo. No, jos me mennään sitten vähän eteenpäin, niin nyt mennään sinne lukuun 2 ja otetaan sieltä ensin jakeesta 3. Niin Ruut lähti poimimaan tähkiä eräälle pellolle elonkorjaajien jäljessä. Hän osui sattumalta peltopalstalle, joka kuului Elimelekin sukua olevalle Boakselle. Eli jos ajatellaan, mennään vähän tämmöiseen mielikuvaharjoitukseen ja ajatellaan, että eloa on siis paljon, niin kuin Luukas 10 sanoo, ja Jumala sanoo, että eloa on paljon. Ja sitten sieltä tulee nämä ihmiset, jotka korjaavat sitä eloa, se on siis valmista kypsää viljaa satoa, joka on jo valmis leikattavaksi. Ja tulee sitten näitä viljan niin kuin korjaajasta, jos me ajatellaan niin kuin vaikka seurakuntaa tänä päivänä, niin tämmöiset isot puimakoneet tulee ja jyllää siellä ja vetää siellä. Ne menee niin kuin kerralla vetää isot niin kuin tämmöiset monta metriä leveät niin kuin kaistaleet kerrallansa ja korjaa sieltä sitä viljaa talteen. Ja näilläkin oli sillä tavalla, että oli ne elonkorjaajat, jotka korjasivat sitä viljaa siellä. Mutta Ruut tuli sinne ja hän otti niitä tähkiä sieltä pellolta niiden elonkorjaajien jäljessä. Eli heiltä jäi jotakin huomaamatta. Niiltä joko grain. Heiltä jäi jotakin huomaamatta. Siellä oli ehkäpä jotain taittuneita tähkäpäitä. Siellä oli jotakin, mitä oli tipahtanut maahan. Ehkä vähän jopa tallattukin. Ja nyt me muistetaan, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan siitä, että pellot ovat vaalenneet ja eloa on paljon ja menkää leikkaamaan sitä. Eli se on myös samalla ihmisiä, eiks niin? Puhutaan vähän samanaikaisesti kirjaimellisesti, mutta sitten puhutaan myös vähän niin kuin hengessä. Ruutin voitelu on siis sellainen voitelu, että kun ne isot puimakoneet käy siellä pellolla, ja leikkaa valtavia kaistaleita metritolkulla kerrallansa. Isot puimakoneet menee ja leikkaa sieltä hirveästi viljaa. Niin sitten tulee sen jälkeen näitä Ruutin voitelussa toimivia ihmisiä, jotka löytää sieltä ne taittuneet tähkäpäät ja ne, jotka on tippunut sinne maahan, jota ne isot puimakoneet ei ole ottanut talteen. Ja ne löytää ne tähkät sieltä ja ottaa ne talteen. Ja mitä niistä taittuneista tähkäpäistä ja niistä maahan pudonneista tähkäpäistä sanotaan? Ne, joita ne muut isot varsinaiset leikkaajat eivät olleet ottaneet mukaan. Täällä sanotaan 16-17, siellä sanotaan, että oikeastaan otan toi 17. Ruut poimi pellolla iltaan asti, sitten hän pui, mitä oli saanut poimituksi, ja ohria tuli noin eefan mitan verran. Hän kantoi ne kaupunkiin ja näytti anopilleen, mitä oli poiminut. Ruut otti esille myös sen, mitä oli jäänyt jäljelle hänen syötyään kylliksen ja antoi anopilleen. Ne oli ihan hyvää viljaa. Siitä riitti Ruutille ja hänen anopille Noomille. Ei niissä ollut mitään vikaa. Ne oli vaan taittuneita tähkäpäitä tai maahan pudonneita, mutta ne pystyttiin sieltä silti poimimaan ja ihan hyvin ottaa talteen ja käyttää. Ei niissä ollut mitään vikaa. Mutta niiltä isoilta puimakoneilta ne oli vaan jäänyt jälkeen. No, sitten me tiedetään tällainen henkilö kuin Boas, joka siis sitten kiinnitti huomiota tähän Ruutiin. Ja tämä Ruut niin kuin vangitsi sen Boaksen katseen. Ja tässä Ruutin voitelussa, mistä Jumala niin kuin alkoi puhumaan mulle, niin kuin mä kerroin teille, että joitakin aikoja sitten. Mä itse asiassa tiedän, että ketä täällä on ne ihmiset, joilla on tämä Ruutin voitelu. No joka tapauksessa Jumala puhui mulle siitä, kun hän alkoi puhumaan mulle tästä Ruutin voitelusta ja niistä ihmisistä, joilla on tarkat silmät ja joilla on sydän siihen, että he poimii niitä taittuneita tähkäpäitä ja niitä maahan pudonneita tähkiä. Että siksi, koska ne tulee huomatuksi, niin Ruut sai suosion sukulunastajan silmissä. Ja mitä se sai aikaan Ruutin elämässä? Tämä sukulunastaja Boas lunasti Ruutin itselleen. No mitä siitä tapahtui? Ruutista tuli Daavidin esiäiti. Elikkä Nainen, jonka ei alun perin edes pitäisi voida olla osa Israelin kansaa, mutta hän ottaa itselleen Israelin Jumalan. Sinun Jumalasi on minun Jumalani. Hän poimii pellolla taittuneet tähkäpäät ja ne maahan pudonneet. Ja hän kiinnittää Booaksen, eli sukulunastajan, katseen niin kuin itseensä. Ja näin hän saa armon Jumalan silmissä tulla Daavidin, koko Israelin, siis historian, arvostetuimman kuninkaan esiäidiksi. Daavid on se, mihin niin kuin vielä tänäkin päivänä niin kuin Israelissa katsotaan Daavidin valtaistuin ja Daavidin kuninkuus. Ja se on niin kuin korkealla. Jopa Jeesuksesta sanotaan, että hän istuu Daavidin valtaistuimella. Ja Ruutista tuli näin sitten Jeesuksen esiäiti. Ja sitten kiinnitti vielä huomioon sellainen asia, että kun mä jatkoin tästä vähän eteenpäin, niin täällä ihan Ruutin kirjan lopussa 4.18-22 sanotaan näin, että tämä on Peretsin sukuluettelo. Peretsille syntyi Hesron, Hesronille Raamille Amminadab, Amminadabille Naason, Naasonille Salma, Salmalle Boas, Boasille Obed, Obedille Iisa ja Iisalle syntyi Daavid. No Boas, me tiedetään, että hän meni Ruutin kanssa yhteen. Ja sitten, miksi täällä on Peretsin sukuluettelo? Jos me mentäisiin muutama sukupolvi taaksepäin, me tiedettäisiin, kuka on Perets. Kuka muistaa, kuka on Perets? Kuka muistaa, kuka on Taamar? Kuka muistaa, kuka on Juuda? Juuda, joo, kyllä. Okei, me tiedetään, että Joosefilla oli Juuda-niminen veli, eikös vain. Ja hänellä kävi siellä sitten tämmöinen hauska, ei se oikeastaan ollut kovin hauska tapaus. Mutta kävi siis sillä tavalla, että hänellä oli siis 3 poikaa. Ja Taamar meni hänen vanhimman poikansa kanssa naimisiin. Mutta sitten tämä vanhin poika kuoli, koska hän ei ollut kelvollinen. Ja sitten Juuda antoi tämän Taamarin sille toiselle pojalle. Mutta kävi niin, että tämä toinenkin poika kuoli. No nuorin poika oli sitten niin nuori, että sitten Juuda sanoi Taamarille, että mene takaisin sun isäsi taloon ja odottele siellä niin kauan aikaa, että tämä mun nuorin poika kasvaa sen verran isommaksi, että sitten hän voi mennä sun kanssa naimisiin. Mutta Juuda ei halunnut antaa sitä nuorinta poikaa Taamarille sen tähden, koska hän ajatteli, että mitäpäs jos hänkin kuolee. Ja sitten Taamar huomasi jossain vaiheessa, että nyt se poika oli kasvanut jo isoksi ja siltikään häntä ei ollut annettu tälle nuorimmalle pojalle vaimoksi. Ja te tiedätte, että hän pukeutui sitten vähän toisenlaisiin vaatteisiin ja kohtasi tämän Juudan semmoisissa vähän kyseenalaisissa merkeissä. Hän tekeytyi siis prostituoiduksi. Ja ei se ollut pelkästään suoranaisesti nyt tässä ihan suoraan pelkästään Taamarin vika, että Taamar oli tällainen nainen, vaan kyllä siihen tarvittiin sitä Juudankin osuutta pikkasen. Nimittäin tämä Taamar tuli sitten raskaaksi. Ja myöhemmin saatiin selville sitten, että se Juuda oli se isä, koska Taamar oli ottanut sieltä sen sauvan ja jotain juttuja talteen. Ja muistatte ehkä, nyt kun mä kerron tämmöisen yksityiskohdan, niin saattaa muistuttaa. Eli siinä Taamarin kohdalla kävi sillä tavalla, että hänkin sai kaksoset. Ja ensin toinen lapsista laittoi käden ulos ja sitten kätilö sitoi punaisen nauhan siihen. Mutta sitten hän veti sen käden takaisin sinne sisään ja sitten syntyi toinen lapsi. Ja sitten vasta jälkimmäisenä tämä lapsi, jolla oli se punainen nauha siellä kädessä ja häntä kutsuttiin Peretsiksi sen tähden, että hän aiheutti repeämän. Ja sen tähden hänen nimensä on Perets. Ja tämä on siis se Perets, josta puhutaan siis täällä Ruutin kirjassa. Tämä on Peretsin sukuluettelo. Ja sitten näin poispäin. Ja sitten sieltä tulee Boas, joka oli Ruutin mies, ja sitten myöhemmin Daavid. No miksi mä puhun tällaisesta? Koska Jumala näyttää toistuvasti, että vaikka hänellä on tällaiset niin kuin tarkat linjat ja juutalaiset on erotettu ja pyhitetty kansa Jumalalle. Kyllä se on kaikki totta, mutta silti Jumala tekee tällaisia ikään kuin vähän niin kuin poikkeuksia. Eikä riitä pelkästään se, että siellä on siis Ruut, joka on moabilainen, eikä riitä se, että siellä on Taamar, joka on siis oikeastaan Juudan pojan vaimo, ja sitten hän saa Juudan kanssa lapsen. Siinä on jo aika paljon niin kuin sellaista, mitä voitaisiin vähän miettiä. Mutta siinä samassa sukulinjassa vielä aikaisempaa, silloin kun valloitettiin luvattua maata, on myös Portto Rahab. Ja tiedättekö mitä? Tällaisesta sukulinjasta syntyy Jeesus. Koska me tiedetään, että Jeesus on Juudan sukulinjasta. Ja me mietittiinkin tässä mun ystävän kanssa just sellaista asiaa, että miksei se niin kuin syntynyt Joosefin sukulinjasta. Tai silleen jotenkin, että siellä on niin hirveä historia. Siellä on hirveä historia, että siellä on kaiken maailman porttoja ja siellä on isän, pojan, vaimoon, joka pukeutui portoksi ja siellä on tällaista ja siellä on moabialaisia. Että se ei ole niin kuin ollenkaan sellainen puhdas sukulinja. Ja silti siitä sukulinjasta meille syntyy Jeesus. No tässä maailmankaikkeudessa ei ole yhtäkään puhdasta sukulinjaa. Meistä yksikään ei tule puhtaasta sukulinjasta ja meistä yksikään itsessään ei ole puhdas. Sillä ei ollut mitään merkitystä siinä mielessä, että kuinka puhtaasta tai epäpuhtaasta sukulinjasta Jeesus tuli sen tähden, että kun Jeesus tuli tekemään siis puhtaaksi meidät oman ristintyönsä kautta. Ja sen takia mä halusin puhua tästä, koska meitä montaa estää usein se, että me ajatellaan, että mä oon semmoinen foinikialainen. Mä oon semmoinen koiranpentu. Ja varsinkin täällä Suomessa. Meillä on kuulkaa ihan erilainen itsetunto täällä kuin jossakin etelänmaissa. Siellä naiset tietää, että ne on kauniita ja ne on upeita. Ja sitten niillä on vielä semmoinen vähän kovempi äänikin, että kun ne kuulkaa sanoo, niin kyllä talo raikuu. Ja Suomessa me sitten vaan vähän piipitetään pikkasen. Meillä kellään ei ole täydellinen sukulinja. Ja silti se on arvollinen siihen, että Jeesus, tai se tulee arvolliseksi sen tähden, koska Jeesus tekee lunastustyönsä. Ja mikä on tänä päivänä meidän asema? Roomalaiskirje 1 ja 16 sanoo näin. Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voiman pelastukseksi jokaiselle, joka uskoo. Juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Eli vaikka sä kuin ajattelisit, että sä oot semmoinen foinikialainen, eli jos te luette sieltä Markuksesta 7 siitä foinikialaisesta naisesta, niin se oli siis sama kuin kreikkalainen. Niin ensin juutalaiselle ja sitten myös kreikkalaiselle. Ja me tiedetään, jos me luetaan tätä Uutta testamenttia vähän lisää täältä, niin me tiedetään, että nyt ei siis ole enää, ei ole juutalaista eikä kreikkalaista Kristuksessa, eikä ole myöskään miestä eikä naista. Joten kaikki ne ihanat tekosyyt, mihin me ollaan voitu vedota aikaisemmin, että kun mulla ei ole puhdas sukulinja, ja sitten kun mä oon aikaisemmin elämässäni tehnyt syntiä, ja sitten kun mä oon kreikkalainen, ja sitten kun mä oon vielä kaiken lisäksi nainen, niin en minä, ei minusta. Ja mun mielestä tässä on aika paljon niin kuin jo materiaalia, miten Jumala on niin kuin tavallaan näyttänyt, että nämä meidän tekosyyt ja nämä meidän syyt, niin ne on vähän niin kuin turhia. Että se ei estänyt Rahabin kohdalle, se ei estänyt Taamarin kohdalla, se ei estänyt Ruutin kohdalla, eikä se estänyt ton foinikialaisen naisenkaan kohdalla. Kuka on kuullut Ruutin voitelusta aikaisempaa? Sä oot kuullut aikaisempaa. Okei, mä summaan sen vielä. Ruutin... Ai silloin aikaisemmin, okei. Saitteko te nyt selville? Ruutin voitelu on siis tulla isojen puimakoneiden perässä tai sivussa tai takana tai jossakin sillä tavalla, mitä isot puimakoneet eivät huomaa. Siellä on taittuneita tähkäpäitä ja maahan pudonneita, joita kuitenkin oikeasti Jumala voi vielä käyttää. Ruutin voitelussa poimitaan nämä. Ne maahan painetut, ne mitä oikein yhteiskunta ei hyväksy, eikä oikein kukaan muukaan hyväksy. Ja kuitenkin ne kelpaa siihen, että Ruuthan siellä pystyy sitten viedä ne niin kuin anopilleen ja siitä tehtiin ruokaa heille. Ne kelpaa kyllä Jumalan valtakuntaan ja Jumala pystyy puhdistamaan, vaikka kuin olisi ensin maahan poljettu. Ja mä tiedän, että täällä on ainakin kaksi naista, joilla on Ruutin voitelu.